inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Para mitra sutresno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan.
Nguripake prinsipeng urip minangka umat Gusti Allah berangan katelu. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan nguripake prinsipeng urip minangka umat Gusti Allah berangan katelu. Para sedherek ingkang kinasih, yaiku amarga akeh banget wong tua lan guru sing aku percaya marang sabtaning Allah, sawetara uripe nyingkur kuasane, satemah piwulangan kitab suci iku ora duweni pengaruh sing luwih gedhe marang bocah-bocah enom. Kadangkala bocah-bocah enom dituntun kanggo ngrasakake kuwasa sabda iku. Dheweke ndeleng kaendahan sih katresnaning Gusti. Dheweke ndeleng kaendahan tabiate, wewengan-wewengan sing dipikolehi saka panguripan sing dipasrahake marang pelatenane. Nanging dheweke ndeleng panguripan sing beda saka wong-wong sing aku ngormati angger-anggering Gusti Allah. Para sedherek, wong tua kudu ngomong ora marang panggodha. Ibu kanthi ora melu pakulinan-pakulinan donya, kowe bisa ngadepake marang anak-anakmu sawijining tulodo ngenani kasetian marang Gusti Allah. Dadi wulangen dheweke ngomong ora. Wulangen anak-anakmu ngenani tegese wewaler, menawa kowe dibujuk dening wong dosa, kowe aja nurut. Nanging menawa kowe kepingin supaya anak-anakmu bisa ngomong ora marang panggodha, mula kowe kudu bisa kanggo ngomong ora. Padha perlune kanggo wong dewasa kanggo ngomong ora kaya dene kanggo bocah iku. Para sederek, uripno alus bebuden. Wong tua dadi sumana lan lembah mana marang anak-anakmu lan dheweke uga bakal sinau lembah mana. Ayo kita nuduhake jroning paliwesmo kita menawa kita iku pandereke Gusti. Aku nganggep minangka samubarang sing ora ana ajine, pengakon sing ora dinyatakake ing panguripan paliwesmo kanthi sikap sumana lan sabar lan katresnan. Para sederek, katekno nada suaramu samono uga tetembungan. Ojo nganti ana tembung pangresulan, kasar utawa sing kebak nepsu metu saka lambemu. Sihramate Gusti ngenteni panyuwunmu. Rohe bakal ngendaleni atimu sambil mimpin tembung-tembung lan tumindakmu. Ojo ngilangake pakurmatan awakmu kanthi tetembungan sing cepet-cepet lan ora dipikirake. Pastekno menawa tembung-tembungmu iku resik lan omonganmu iku suci. Wenehono marang anak-anakmu sawijining tulodo saka apa sing kowe pengin supaya anakmu iku lakoni. Mugi tansah ana tembung-tembung sing nyenengake lan kebak katentreman lan pasuryan sing sumringah. Wong tua ora bakal aman nalika tumindak minangka diktator. Dheweke ora kena nuduhake roh kaya bendoro, seneng melehake lan golek-golek kaluputan. Tetembungan sing diucapake, nada sakjroning ngendi kowe guneman, mujudake piulang-piulang kanggo anak-anakmu, kanggo sing becik utawa sing ala. Para rama lan ibu, menawa tetembungan neson metu saka lambemu, mula kowe nembe mulang dheweke kanggo ngomong-ngomong sakjroning cara sing padha. Lan pengaruh Sang Roh Suci sing ngalusake iku ora bakal ngasilake opo-opo. Katekunan jroning tumindak becik iku perlu menawa kowe pengin nindakake tugasmu kanggo anak-anakmu. Para sedherek ingkang kinasih, wong tua iku pirantining Allah jroning bentuk tabiat. Pikiran anak-anakmu nembe dibentuk, sih katresnan lan tabiat nembe dibentuk. Nanging miturut patron opo? Mugi wong tua eling menawa dheweke iku piranti-piranti jroning transaksi-transaksi iki. Lan menawa dheweke turu ing kubur, mula pakaryan sing wis ditinggalake iku bakal tahan lan bakal meni paseksen ngenani dheweke apa iku becik utawa Allah. Para sederek, kowe kudu meni pituduh, pepeling lan pitutur, sami tansah eling menawa pasuryanmu, tembung-tembungmu lan tumindakmu duweni pangaribawa sing langsung marang urip tembe mburine anak-anakmu. Pakaryanmu dudu kanggo nggambarake sawijining kaendahan ing sandure selembar kain utawa natah ing sandure watu marmer, nanging nambahake gambar ilahi ing dhuwure jiwa manungsa. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Kau
Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Atas Jenengku
Sugeng Midhangetaken.
Bangsa suaya minangka tondo Sang Kristus paderawo. Ilmu kawero tambalan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo Sang Kristus paderawuh.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Atas Jenengku. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Yohanan pasal 14 ayat 14 yaiku, menawa kowe padha nyuwun apa-apa marang aku atas saka jenengku, iku aku kang bakal ngleksanani. Para murid ora wano tuing toyo lan kekuatan juru wilujeng kang ora ono watese. Panjenengane ngendika marang dheweke, nganti saprene kowe durung tau nyuwun apa-apa atas saka jenengku. Yohanan pasal 16 ayat 24. Panjenengane jlentrehake menawa wewati kasile dheweke ya iku wektu nyuwun kekuatan lan sih rahmat jroning utawa saka jenengku. Panjenengane bakal sowan menyang ngarsane Sang Rama kanggo nyuwun tumrap dheweke. Tunggu sawijining wong panyuwun kang lembah manah bakal diaturake pinangka pepinginane pribadi saka jeneng jiwa iku. Saben tunggu kang tulus bakal dimirengake ing swarga. Mungkin ora kanthi fase diucapake ananging nalika ati tulus ikhlas mula tunggu iku bakal munggah neng papan suci ing ngendi Gusti Yesus lelati lan panjenengane ngaturake marang Sang Rama tanpa pocapan kang gugup lan tanggung endah lan wangi kanthi wewangen kasampurnane pribadi. Atas saka jenengku Sang Kristus merintah murid-muride kanggo ndedonga. Sajroning asmo Sang Kristus para pandhereke ngadeg ing ngarsaning Gusti Allah. Saka aji pangorbanan kang diwenehake tumrap dheweke, mula dheweke iku aji ing pandulune Gusti. Para sedherek, Gusti Yesus kuciwa menawa umate ngremehake diri pribadine. Panjenengane ngersakake umat pewaris pilihane ngajeni diri pribadine miturut rega kang panjenengane wis tetepake ing dheweke. Gusti Allah ngersakake dheweke menawa ora tamtu panjenengane ora ngirim putrane kanthi rega kang larang kanggo nebus dheweke. Panjenengane bakal nggunakake dheweke lan panjenengane remen nalika dheweke ngutamakake panjenengane satemah dheweke bisa ngluhurake asmane. Dheweke bisa ngarep-arep bab-bab gedhe menawa duweni iman ing sajroning janji-janjine. Ananging ndedonga ngagem asma Sang Kristus iku akeh tegese. Iku tegese menawa kita kudu nampa karaktere, ngatonake semangate, lan garap pakaryane. Janji juru wilujeng diparingake kanthi syarat. Menawa kowe padha tresno marang aku, padha netepono pepakonku. Panjenengane ngluwari kita dudu ing dosa nanging saka dosa. Lan dheweke kang tresnani panjenengane bakal ngatonake tresnani kanthi pamituhu. Para sedherek ingkang kinasih, kabeh pamituhu kang bener asale saka ati. Iku yaiku asil kerja ati bebarengan Sang Kristus. Lan menawa kita gelem, panjenengane bakal ngisi pikiran lan rancangan kita, lan sabisane bentuk ati lan pikiran kita trep karo kersaning Allah. Temahan nalika kita nuruti panjenengane, mula kita ora bakal nggawa panyurunging ati kita dhewe. Kekarepan iku kang wis dimurnekake lan disucikake bakal nemokake sukarno paling dhuwur utawa luhur jroning nindakake lelati panjenengane. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit ini patuko ingkang kakungan kraton, sawiseso tuin kamulian, salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurno pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.